В эфире «Радио Свобода». На жарде новый выпуск передачи «Свобода у турмах» про хатний арышт або философию покарания по-белоруску. Те дозволить альтернативные способы туремного зняволения скоротить контингент вязнев, высветляла Алена Струве.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Добрый день. Питання скорочення контингенту в'язнів праз використання альтернативних заходів туремного зняволення сьогодні актуальне для многих пенітенціарних систем, незалежно від типу юрисдикції чи політичного ладу. Зв'язано це з тим, що тягом опошніх 20 годів во всім світі назирається імкливий рост злочинства і, відповідно, рост кількості зняволених, що веде до недохопу місця у в'язницях, підвищення видатків на утримання туремных установок разом с их насельниками да административным персоналом. Что тычется заходних краин, то тамтейшие эксперты да и громадскость все больше схиляются до наступной основы. Люди, которые здейснили незначное злочинство, не повинны отбывать покарание за кратами у осяродку жорстких криминальников. Для этой категории куды больше метазгодны хатний арешт або некоторые иншие больше гуманные методы стримання. Поводле даследаванняў, якія праводзіліся ў турмах Швецыі, паказчык рэцыдыву сярод тых, хто праходзіць праз хатні арышт, роўны крыху болей за 10%. У той час, як у адседзеўшы такі ж тэрмін за кратамі, ён удвая вышэйшы. У мінулым дзесяцігоддзі ў гэтай скандынаўскай краіне была ўведзеная сістэма бранзалетаў або электроннага адсочвання перамяшчэння так званых хатніх арыштантаў. Яна абышлася дзяржаве ў 20 мільёнаў Штодня под таким наглядом у сярэднім знаходзяцца 300 чалавек. Выдаткі на одну асобу складаюць у дзень $70 США, у той час, як у турме, гэта абышлося б у $200. Упершыню такая праграма прабацыі была распрацаваная ў канцы 1980-х у Злучаных Штатах Амерыкі. Былая савецкая грамадзянка Вольга працуе ў адной з адвакацкіх кантораў Чыкага. Сярод яе кліентаў тыя, хто праходзяць праз эту программу.
Значит, здесь в Америке есть такое наказание, домашний арест. Это, как правило, уголовное какое-то преступление такое небольшое, воровство, там еще какие-то виды преступлений. И когда назначен домашний арест, человек, естественно, проводит все это время, сколько ему положено быть под домашним арестом, ему на ногу одевают браслет с GPS-ом. То есть там очерчен круг, по которому он может ходить, допустим, передвигаться по дому. И если, допустим, он переступает черты вот этого вот разрешенного пространства, где он может передвигаться, сразу же штаб, где находится этот GPS-компани, туда подается сигнал, за ним тут же выезжают, ну, естественно, за это ему добавляют там какой-то срок. Просто помещают в тюрьму. Этот GPS, там монтированы какие-то сенсоры, или как их еще по-другому назвать. Когда человек, который носит этот браслет на ноге, допустим, выпил спиртного, этот сенсор сразу в этом штабе, с которого наблюдают, сразу даст сигнал, что человек выпил. И даже укажет примерно, какое количество спиртного он получил. То есть этот браслет берет пробу, я не знаю, пота, может быть, он фиксирует полную информацию, как много алкоголя в крови человека, который носит этот браслет. То же самое происходит, если человек принимает наркотики. То есть тут же поступит сигнал, что человек принял наркотики. Что он принял и сколько что, и в какой стадии наркотического опьянения он находится. Это тоже как бы очень важно. Так вот, шутки шутками, вот так вот работает американская система, судебная система.
У апошнія гады да мэтазгоднасці ўжывання хатняга арышту да некаторых іншых альтэрнатыўных турме мераў стрымання прыйшлі і пенітэнцыярыі шэрагу былых савецкіх рэспублік Расіі, Украіны, Казахстану. Выкарыстоўваюцца бранзалеты больш простай тэхналогіі, якія адрозна ад амерыканскіх не рэагуюць на алкаголь ці наркотыкі. Аднак лічыцца, што і таких больш простых бранзалетаў дастаткова. Гэтак жа, як амерыканскія, яны апранаюцца опинается человеку на ногу, так само ему выдают мобильно-контрольную приладу, якую необходимо носить с собой, и находится на отлеглости 5 метров от яе. С допомогой таких приладов полиция и отсочивает рух человека. Наш земляк, 30-годовый Иван, який с детства живет у Тюмени, носил электронный бронзолет 1.5 года. На такой термин и он был осужден за незначное злочинство без изоляции от громадства, однако с довольно истотным обмежеванием воли. Поводле Ивана и он мог бы трапить и у колонию, однако ему пошанцевало на альтернативный хатний арешт.
Жил, работал, также зарабатывал, делал свои какие-то дела, соответственно. То бишь, ну, жил точно так же, но только с ограничением. Например, я не мог, например, по работе выехать из города Тюмени, вот в этом минус там. Так, в принципе, ты такой же человек, как бы был, только с маленьким нюансом.
Згодно с Криминально-процессуальным кодексом Беларуси, тут от 1999 года так само дейничае положение об хатнем арэште. Тем не меньше, поводле правооборонцы Центру «Вясна» юриста Павла Сапелки, на практике эта мера стримания уживается незаслуженно редко. Правооборонцы тлумачат ситуацию так званой философией покарания, что лежит в основе права державы карать порушальников закону. Згодно с этой философией покаранием у одним громадстве может лечиться помста, у другим сострашение або попередження, у третьем изоляция або выправление. Говорит Павел Сапелка.
Сама по себе эта вот философия наказания, она остается неизменной, наверное, там уже в течение сотен лет. Это или наказание лишением свободы, или наказание какие-то телесные, или наказание убийством, то есть смертная казнь. А каких-то вот новых идей, концептуальных таких новых подходов мы видим очень-очень мало. И если еще они где-то на Западе появляются и апробируются, то у нас вот как было там, я не знаю, 200 лет назад, то практически те же самые подходы остались на сегодняшний день.
Год тому Совмином Беларуси был затверженный перелик электронных сродков контролю за перемещением тех, кто отбывает покарание по месту жихарства, так званые хатние химики. За несколько год до постановы, по воде поведомления у СМИ, отповедную апробацию бронзолетов прошла пара-тройка десятков осудженных. Про то, что электронные бронзолеты могут выкористовываться как мера стримания сирот последних, некой открытой информации не было. Павел Сапелка не выключает, что подобная ситуация, связанная так само и с непростой организацией этого вида стримания.
Это, на мой взгляд, идеальный подход к более жесткой меры пресечения. С момента принятия вот этой вот нормы он часто применялся в сельской местности. То есть вот там смысла экономического особенного нет. Вырывать человека из своего хозяйства, сажать там следственный изолятор где-то в областном центре, возить его на следственные действия в районный центр, оставлять его семью голодать, скотину оставлять без присмотра. Вот его оставляли дома и ограничивали ему возможность перемещения территории участка. Это самое хорошее мера пресечения. Человек в своем хозяйстве, человек работает, он социализирован, остается.
Павел Сапелка споняется на некоторых парадоксах белорусской пенитенциарной системы.
Количество мер пресечения в виде заключения именно в СИЗО, а не применение каких-то альтернативных мер пресечения, оно сохраняется в отличие от подавляющего большинства стран, меру пресечения в виде заключения под стражу у нас избирает следователь, а санкционирует прокурор применение такой меры пресечения. Тогда как стандартом уже давным-давно является применение этой меры судом. Это раз. Второе, уже давным-давно стандартом является то, что применение меры пресечения в виде заключения под стражу должно быть обосновано не просто формальными какими-то утверждениями, там, бессодержательными, типа может скрыться, может воспрепятствовать. Так быть не должно. Это уже давным-давно не является правовым подходом.
Увогуле протягивая правооборонца, існує шэраг мераў, якія па сіле стрымлівання роўныя зняволенню пад вартай.
То есть если требуется обеспечить явку человека в суд, пожалуйста, применяйте там залог, поручительство. Если требуется оградить человека от общества или общества от человека, применяется домашний арест. Если это какой-то такой ничем не примечательный случай, применяется вот эту вот подписку о невыезде. Но у нас, вот, к сожалению, существует то ли предубеждение какое-то, то ли просто не дали команду очередную применять альтернативные меры пресечения.
Але у нас простей отправить человека в тюрьму, а потом разважать, дорого это, ти недорого, экономично, ти не экономично, каже Павел Сапелка. Сирот тих, кто прошел праз альтернативную тюремную меру стримания на этапе следства, некоторые предвязни. Вядомая журналистка Ирина Халіп была арештована у день президента выборов 19 снежня 2010. У гэтых выборах удзельнічаў і яе муж Андрей Санников. Перед судом Ирину на початку утрымлівалі у американцы, пазней под хатнім арештом.
Могу сказать, что хатні арешт у беларускіх умовах, ведаеце, гэта намного горш за турму. Тому что, разумеете, например, коли нават коли в тюрьме, каждый арештант мае право хотя бы на одну годину прогулки в тюремном дворку. Под хатним арештом это заборонено на огул. Таким чином, 3,5 месяца, коли я находилась под хатним арештом, я увогуле не ведала, что такое свежее поветра. Это первое. Другое. Разумеете, коли ты находишься в тюрьме, тебе от вертухаю отделяют двери. Вот эти моцные двери, якие, ну, нияк не пробить, не отчинить. И это, как бы, цем бы стена. Коли яны сидят у твоей уластной хате, это сапраўднае психологическое катаванне. И это, мне здаецца, есть только у нас, только у Беларуси.
Існуюць, аднак, іншыя прыклады, калі пад хатнім арыштам апынаюцца людзі, якіх арыштавалі не за палітыку. Ірына Халіп ведае наступны прыклад.
Я памятаю, што ў судзе, а ў суд мяне ўжо вазілі не КДБшнікі, якія сядзелі ў хаце. У суд мяне вазілі звычайныя гэтыя міліцэйскія канвойныя, якія ўсіх нас вазілі. Дык вось неяк у перапынку судовым, калі мяне там трымалі пад вартай у вольнай судовай зале, начальнік гэтага канвою, мы з ім неяк кинулися несколькими словами, и он мне сказал, я не ведаю. Я щиро кажучи, не ведаю, який ёлупень гэта придумал. Вот гэты умовы хатнего арешту по-белоруску. И он мне навык рассказывал некие жудасные истории, як одну молодую жанчыну вот так вот оховывали 2 человеки. И она была не под КДБшным арештом, а под милицейским. И у яе была, ведаете, такая великая кватера-студия. И вот, разумеете, одна молодая жанчына и 2 молодых мужчины на одной просторы, навод без каких-нибудь дверей. Все это абсолютно не по-человечески, это принижально больше за тюрьму. Да, думаешь, это треба скасовать, потому что, ну, немагчыма, каб люди находились у одним покоя, разумеете? Коли есть жаночие камеры, есть мужчинские камеры, так чему у моей персональной квартиры сидели мужики, КДБшники?
Свобода у тюрьмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струва.
Працягваем праграму. Сярод тых, хто прайшоў праз альтэрнатыўную турэмную меру стрымання на этапе следства, некаторыя прытвязні. Вядомая журналістка Ірына Халіп была арыштаваная ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010. У гэтых выбарах удзельнічаў і яе муж Андрэй Санников. Перад судом Ірыну на пачатку ўтрымлівалі ў амерыканцы, пазней пад хатнім арыштам.
Пад хатнім арыштам забаронена нават да вакна набліжацца. Гэта я не ведаю, хто прыдумаў, але так яно ёсць. У моей кватэры ёсць невялікая лоджыя, такая, ведаеце, шкляная. Гэта не балкон. Дык вось, калі мне хацелася папаліць, яны ішлі са мной каб контролявать мяне. Я не ведаю навошта. Магчыма, баяліся, што я нейкую маляву скіну. Не ведаю. Калі яны сядзяць у тваёй уласнай хаце, гэта сапраўднае псіхалагічнае катаванне. І гэта, мне здаецца, ёсць толькі ў нас, толькі ў Беларусі.
А ці магчыма ў Беларусі, напрыклад, замест двух ахоўнікаў у кватэры арыштаванага выкарыстоўваць для яго контролю электронны бранзалет, меркаванне Ірыны Халіп?
Разумеете, вядома ж, гэта магчыма. І законодаўча гэта прыняць, і закупіць гэтыя бранзалеты. І няма ніякага сумневу, што гэта бы абышлося нашмат танней бюджэту, чым трымаць вязняў, якія пад следствам у турмах, чым, ведаеце, трымаць, вось так, як мяне, некалькіх КДБшнікаў 24 гадзіны на суткі ў хаце. Гэта ўсё даражэй абыходзіцца. Бранзалет – гэта нашмат таннейшы сродак, мне здаецца. І, магчыма, больш эфектыўны. А ніхто не мае права голасу ў Беларусі. Разумееце, у нас толькі адзін чалавек можа што-небудзь ініцыяваць. Але мне здаецца, што яму няма ніякай справы да таго, у якіх умовах утрымліваюцца тыя, хто пад хатнім арыштам.
Гаварыла Ірына Халіп. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч адбываў турэмнае пакаранне двойчы. Другі раз яго выпусцілі на пачатку красавіка 2014-га і да 8 жніўня сёлета ён будзе знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам. Калі яго арыштоўвалі першы раз, ён працяглай галадоўкай дамогся пераводу ў родны Ваўкавыск пад хатні арышт. З-пад арышту ён аднойчы ўцёк і на яго быў абвешчаны вышук. Затрымалі Аўтуховіча ў сталіцы і дасталі назад. Аўтухович зазначае, што умовы хатняга арышту ў яго адрозніваліся ад тых, калі арыштаваны і ахоўнікі знаходзяцца ў кватэры.
Чым адрозніцца гэты домашні арышт, калі ты ў прыватнай хаце і ў кватэры? У кватэры тебе нават на балкон могуць не выпусціць. Я ў прыватным доме, і ў мяне вельмі дужая такая тэрыторыя вялікая, і яны ў неё ў хаце не сядзелі. Яны сядзелі, вось ёсць і такая прахадная, дзе сторож калісьці сядзеў на тэрыторыі дома і базы. Яны там сядзелі. Яны па аднаму дежурылі. Дзень, ноч мяняліся праз 12 гадзін. Я ўжо не памятаю. Да, тэлефанавалі з прахадной, мне тэлефанавалі дадому. Пасля 10 гадзін. Ну і зараз у мяне ось, пасля 10 гадзін, калі павінен быць у хаце, таксама тэлефануюць. У мяне надзор. Я з 10 гадзіны да 6 раніцы павінен быць у хаце. Я выходжу з хаты на двор у брамкі, у калітку, на тратуар ажна. А яны стаяць на дарозе і чакаюць, пакуль я выйду. Пад'язджаюць, тэлефануюць мне на мабільны телефон. Некаторыя вельмі ругаюцца, што я званок не ставлю, я кажу, не паставлю, бо гару надзор у мяне, а не ў маёй сям'і. Таму тэлефануйце мне, а не тут на весь двор, на ўсю хату. І вось выходжу, паказаўся і зноў пайшоў да 8 жніўня.
Гаворыць Мікола Аўтухович. Што ён думае наконт электронных бранзалетаў, якія выкарыстоўваюць у выпадку хатняга арышту таксама ў Расіі?
Цивілізація, ну што, за ім сачаць па камп'ютары, бачу, дзе ён ёсць, і хадзі, дзе хочаш. І нават, гэта ж кантралюе адзін чалавек на смене ўсіх, разумееш, у іх там такая праграма, калі ён выйдзе за рамкі, там, дзе яму пастойна забарона, так я там сразу запікаю, і ўсё. Кантралюе адзін чалавек увесь район, можа, вось, за ўсю інспекцію. А тут патрэбна кожнага праверыць, кожнаму праехаць, гэта паляць топліва. Ты ведаеш, яны ўсю ноч катаюцца, толькі глядзяць, ці спіць той, ці не спіць. Гэта я пад надзорам, а вельмі шмат людзей, якія выходзяць з калоній, хто ўсё дасрочна выходзіць. Ім таксама прывітыўны нагляд, пакуль не скончыцца, іх таксама правяраюць ноччу. У іх вельмі шмат працы, каб праехаць усіх. Каму патрэбна ўцячы, то ўцячэй так. Хатняга арышта можна ўцеч як хочаш. Можна шмат чаго прыдумаць. Я ведаю шмат выпадкаў, калі з КПЗ людзі уцякалі, што тут па дамашняй арышце. Усё вельмі проста. Робіцца кепска чалавеку, вызываюць скорую, прыязджае хуткая дапамога, і ён імітуе там штосьці, яго баліць у жываце. А там па дарозе ці выскачыць, ці з санітарнай машыны, ці з прыёмнага пакоя выскачыць. Калі патрэбна чалавеку збегчы, то ён збежыць так. Бранзалет, не бранзалет.
Мікалай Аўтуховіч узгадывае і свае ўласныя ўцёкі з-пад хатняга арышту.
Калі пабег, яны паймалі мяне там у Мінску, кажуць, не супраціўляйся, патрымалі мяне у КПЗ да суда. Карацей, потом кажуць, так, мы бы тебе завезлі да хаты, але мы палічылі, што каб перакрыць усе выхады з твоей тэрыторыі, кожны дзень павінна мець 8 чалавек. На дзень і 8, кручу, суткі 16 чалавек павінна трымаць на тваёй хаце, таму ідзі ты, хлопчы, у турму сідзі.
Гаварыў Мікола Аўтуховіч. Удельник президентских выборов 2010 года поэт Владимир Некляев, який узначаливал громадскую кампанию «Говори правду», был арештован и замещен у тюрму КДБ «Американка». Позднее его перевели под хатний арешт, какие новые тяжкости довелося ему зведать после этого, говорит Владимир Некляев.
Дома ты под арештом не один, а разом со всеми твоими людьми, родными, близкими, с якими ты живешь. И на вот разом с коткой, и на вот разом с собаком. Это створая у тебе почуття невероятной напруженности, плюс почуття вины, но за что яны повинны мучиться, коли, допустим, я кажу, коли, допустим, виноваты у нечем ты. Такой формы арешту, коли хатня арешту, коли у твоей кватэры знаходятся два узброенных человеки, я не ведаю ни у яких наиближайших краинах, вот им лику у России, вы сказали, сказали, что Навальный под хатним арештом и взял и пошел в краму, то это совсем меньшие умовы, правда, чем ты умовы, коли ты не можешь до окна подвести. Присутность людей, якія с пистолетами сядзяць каля ўваходу ў спальню і глядзяць, як ты спіш у ложку з жонкай, тлумачачы гэта тым, што ў любы момант ты можаш надумаць збегчы, выскачыць на гаўбеца з гаўбца, скажаць, уніз, напружвае значна больш, чым позірк дзяжурнага ў вочка турэмнай камеры. Дык вось ўсё гэта абстрактна, яшчэ разумеючы ў турме, я нават зрабіў спробу адмовіцца ад хатняга арышту, калі мне прапанавалі замяніць ім арышт турэмны. Але ніхто не стаў мне слухаць. Мене як узялі силком замовши руки и привели в тюрьму, а так само силком з її вивели.
Це не лепше було б використовувати електронні бронзолети, як у інших країнах. Владимир Некляєв погоджається. Такий бронзолет на нозі або навіть підписка, що ти обов'язуєшся не виходити з дому, лепше вийти. Хоча сам він не хотів би ні тюрми, ні хатнього арешту. Не отримлювалося у Владимиру Некляєву у таких несприяльних умовах хатнього арешту нечто писати.
Чоловік сам по собі така істота, що звикає практично до всього. У мене шмат що в житті було, до чого мені здавалося, я ніколи не звикну. Але що ж робити, коли умови не дозволяють не звикати, бо інакше ти просто не маєш можливості хоч у нечым існаваць так, як хотів би. Тому з тягом часу я став глядіти на цих людей, ну, як на нейку непозбежну помеху, яка присутнішає у домі у тим чи іншим вигляді. Ну, чи кран тяче, чи со столі капає, чи підлога рипить, до речі, як у нашій квартирі повсюди рипить підлога. От. І ось вони у ночі ще по цій підлозі ходять, і так безсонниця, а тут зими уволі не заснуть. Так ось я змусив себе глядіти на їх гадким чином, як на нейкую непозбежну помеху часову, і поступово став працювати. Что называется, не было б счастья, да не счастье помогло. Я вернулся до письма на паперы. Я маю на увазе прозу, а не поэзию, зрозумела, якую я николи на компьютере не писал. Так вот, я уже звык до компьютера, пишешь прозу, а тут мне не дозволяли користаться ніякими приладами электронными, ни компьютером, ни телевизором, ни телефоном. И только вот под их наглядом у шитку на паперы можно было нечто писать, и я почав врешті писать, и это ну, было поратунком. Зрешто, як і в тюрмі, між усіми допитами, каб не думать, что я зробив так, не так, на минулым допиті, і что мне треба зробити, як подрихтуватися до допиту наступного. Я приходив, як тільки приходив у камеру, і коли там мене не тягнули на якісь ще операції, так скажем, я брав осадку, брав ці шиточку лінійку і починав цю клеточку і починав нещо писати. Вельми хутко до мені приклеїлася мянушка письменник, яку дали мені конвоїри, і так поступово стали до гэтага адносіцца. Не надто заміналі мені у тим, чим я займався. Ну, зрозуміло, у той час, коли більше мені нічого не потребувалося.
Дарэчы, хатньому арешту по-беларуску був приспешений спектакль «Двоє у твоїм домі» московського театру, який спеціалізується на документальних постановках. У 2011 годі «По гарачих слідах» ён поставив спектакль про хатній арешт беларускага поэта Уладзіміра Некляєва. У канцы мінулага году спектакль показалі на фэсце ў Польшчы.
Цалкам спектакль, які зрабіў маскоўскі тэатр ДОК, я не бачыў. Неяк так выпадала, што калі на мяне запрашалі, я не мог прыехаць, а калі прыязджаў у Маскву, то якраз не было ў іх гэтага спектакля, але па расповедах моих сябров, якія гэты спектакль бачылі, я склаў пра яго меркаванне як вельмі ўдалую творчую працу. Ну, гэта пацвярджае тое, што да гэтай пары ён застаецца ў іх репертуары, і яны яго ввозяць на ўсе гастролі, у тым ліку на замежныя. Прычым, як мне казаў адзін з маіх маскоўскіх сябров паэтаў, ён жа і драматург, сам піша п'есы, сам іх ставіць. Казаў, што безадносна да сюжэту, да тэмы спектакля, па-мастацку ён зроблены вельмі удала, пераканаўча і заслужана карыстаецца поспехам.
Гаварыў Уладзімір Некляєв. Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Гэта была перадача Алены Струвы «Свабода ў турмах».
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая часцей за іншыя гучыць у пошце «Свабоды» ў першыя тыдні новага года – стан беларускай эканомікі. Востры фінансавы крызіс, наступства якога адчуваюць беларусы на ўласных кішэнях. З аднаго з лістоў на гэтую тэму пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Вацлаў Бедункевіч з Маладэчна піша. Эканоміка наша ў такім стане, які называецца перадінфарктным. Прырост за мінулы год мізэрны, даляр няспынна даражэе, надзеі на так званага старэйшага брата марныя. Дзяржаўныя прадпрыемствы скарачаюцца, людзей звальняюць, вытворчыя плошчы пусцеюць. Дык чаму ж не пусціць на гэтыя плошчы тых, каторыя хочуць і ўмеюць ствараць прадукт, патрэбны людзям? Ёсць такая максіма: багатая дзяржава – багатыя грамадзяне. Але ж слушная яна і ў адваротным парадку: багатыя грамадзяне – багатая дзяржава. Хто стварае нацыянальны прадукт? Людзі, тыя, хто працуюць рукамі ці галавой. Ні прэзідэнт, ні ўрад, ні нацыянальны сход, ні спецслужбы нацыянальнае багацце не ствараюць. Вядома, што беларусы ў масе сваёй не лайдакі і не марнатраўцы. Калі дзяржава створыць умовы для добрай прыбытковай працы, дык не паедуць яны на заробкі ні ў Расію, ні ў іншыя мясціны. У заходніх краінах малы ды сярэдні бізнес прыносяць у агульны кацёл звыш 50% здабытку. Дык чым мы горшыя? Калі чалавеку не замінаць, не ствараць усялякіх перашкодаў, ён сам дастойна забяспечыць і сваю сям'ю, і ў дзяржаўную казну нейкі адсотак перадасць. Не спатрэбяцца ні дзяржаўныя ўкладанні, ні цівуны з бізунамі, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Вацлаў Бедункевіч з Маладэчна, пенсіянер, 78 гадоў. Зусім слушныя развагі, спадар Вацлаў. Улада дзеля таго і існуе, каб ствараць людзям такія ўмовы. Распрацоўваць і прымаць законы, кантраляваць, як яны выконваюцца. Калі прадпрыемствы з году ў год заняпадаюць, скарачаюць працаўнікоў, не могуць забяспечыць годныя заробкі, значыць, трэба мяняць уласніка, вырабляць іншую прадукцыю, набіраць іншых менеджараў. Калі ўсяго гэтага ўлада не здольная забяспечыць, дык ці спраўляецца яна са сваімі абавязкамі? Вядома, чыноўнікі могуць назваць тысячы розных апраўданняў ды спасылак. І на сусветны крызіс, і на санкцыі супраць Расіі, і на зніження цінів на нафту. Але ж улада у Білорусі застається незмінною вже на протягу більше 20 років. Хапала часу, коли і кризису не було, і Росія давала гроші вдосталь, і кошти на нафту були заоблачні. Дык ці не настала пора нести відказність за виніки своєї діяльності. Одна з найбільш значних подій минулого місяця, яка скаланула світ, розстріл ісламськими екстремістами супрацовників паризького сатирічного часопису «Шарлі Ебдо». До її обміркування долучається наш давній слухач і автор Кастусь Сирець з Вушачов. У своєму листі на свободу він пише: «Я, відомо, розумію каштовність свободи виказування як складника свободи наогул. Але адкажіть мені, шановне, на наступне питання. Ось ви, свободний чоловік. Чи використаєте ви свою свободу для того, каб залізти до пчол у вулей і почати прикалуватися, дражніть його насельников? Дякую за розуміння, я так само не став би гэтага рабіць». Узгадваю скандальний випадок з Пусі Райот. Дзяўчаты, на мой погляд, і на дзве базовых не наспявалі, а іх на 2 гады за краты засадзілі, а маглі і забіць, і вінаватых не знайшлося б. У Росіі, і у нас таксама, ці бачыце, у адносінах да праваслаўных ва ўжытку ёсць такое паняцце, як пачуцці вернікаў, якія нельга зневажаць. Але ў працявагу чамусьці лічыцца, што пачуццяў у атэістаў ці вернікаў іншых канфесій няма, і таму іх зневажаць можна. Чаму не зневажыць тое, чаго няма? Піша у своєму лісі на свободу Кастусь Сирець з Вушачоў. Треба адзначыць, што ў гэтым сэнсе часопіс «Шарлі Эбдо» ўсё ж быў больш справядлівым і дэмакратычным. Ён высмейваў не толькі мусульман і прарока Мухамеда, але таксама святароў і святых іншых аўрамістычных рэлігій, хрысціянскіх і юдэйскіх. Цяпер вось увесь мусульманскі свет пакрыўдзіўся не толькі на «Шарлі Эбдо» і Францыю, але на ўсе краіны і рэлігіі агулам узятыя. Крыўда гэтая зайшла так далёка, што мусульмане не толькі паляць дзяржаўныя сцягі Францыі, грамяць не толькі храмы іншых рэлігій, якія, можа, і ні ў чым не вінаватыя. Хто там разбярэ, у якіх багоў верылі супрацоўнікі гнанага часопіса, калі крытыкавалі і хрысціян, і юдэяў. Вось, напрыклад, у Нігеры з воклічамі «Аллах Акбар» было знішчана ці пашкоджана не толькі 45 цэркваў розных канфесій, але таксама французскі культурны цэнтр, 5 гатэляў, 36 бараў, дзіцячы прытулак і хрысціянская школа. Раз'юшаныя пчолы кусаюць і дзяцей таксама. Хіба вы, шаноўнае гаспадарства, пра гэта не ведаеце? І таму на заканчэнне хачу параіць усім. Не чапайце не толькі пчаліныя вуллі, але таксама асіныя гнёзды, гнёзды атрутных змеяў, скарпіёнаў, шэршняў, павукоў ды іншых падобных істот. Здаравейшымі будзеце. З павагай, Кастусь Сырэль, Вушачы. Адну можна сказаць, пэўна, спадар Кастусь. Адважуючыся на крытыку ці то духоўных і маральных каштоўнасцяў, ці то палітычнага ладу, заўсёды варта азірацца навокал і ўлічваць рэаліі, у якіх ты збіраешся гэта рабіць. Затое, на што в еўрапейскай краіне мала хто зверне ўвагу, у краіне арабскай можна трапіць за краты, а то і ўвогуле на шыбеніцу. Праблема ўзнікае тады, калі гэтыя дзве цывілізацыі сутыкаюцца, так як у сённяшняй Францыі. Французы не хочуць жыць паводле законаў ісламскага свету, як бы гэтага не хацелася эмігрантам з усходу. І яны, французы, маюць на гэта права. Працягваючы вашы спрагастуць аналогіі са светам насякомых і земнаводных. Адна справа, калі вы сам дзеля чагосьці залезлі ў асінае гняздо і разварушылі там звыклы парадак і лад. Тут сімпатыі хутчэй за ўсё на баку насякомых. Зусім іншая рэч,